Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
This is a moment for us to stand and fight.
We will never ever surrender to the woke mob.
We are the United States of America.
Donald Trump har igen givet NATO-ledere grå hår i hovedet ved at sætte spørgsmålstegn ved Forsvarsalliancens helligste kerne, at alle medlemmer er beskyttet mod eventuelle angreb.
Any suggestion that we are not standing up for each other, that we are not going to protect each other, that does undermine the security of all of us.
Er Trump ved at underminere NATO, eller er Trump et tiltrængt wake-up call til Europa? Det skal vi snakke om i denne uges udgave af Stjerner og Striber, hvor vi altså også skal tale om, at Joe Biden, der jo i sidste uge blev betegnet som en ældre mand med dårlig hukommelse, nu har kastet sig over de unges absolute yndlingsapp, TikTok.
I know I don't look like it, but I've been around a while. I do remember that.
Ja, Biden morer sig med den kinesiske app, på trods af, at det er forbudt for samtlige statsansatte at bruge netop TikTok af sikkerhedshensyn. Og så er Trumps svigerdatter på vej til at få sig et topjob i det republikanske parti. Hvem er det? Ja, det vender vi sidst i podcasten, men jeg kan allerede nu afsløre, at hun faktisk har udgivet en sang, som hun gav en lille smagsprøve på til Sky News i Australien.
Well, I won't back down. No, I won't back down.
Hvorfor griner jeg det?
Well, maybe she should.
Godt, hvor hun skal holde sig til politik, at det siger.
Ah, det er ikke, det er ikke smukt.
I kan få den rigtige studieversion sidst i udsendelsen, så jeg synes, I skal hænge på alt sammen.
Altså mig og Philip, det skal vi nok.
Det var godt, det er jeg glad for. Fordi Stephanie Suryk, hun har jo altså skiftet Stjerner og Striber ud med Glimmer og Glitter, fordi hun er jo vært ved årets Melodi Grand Prix sammen med Sara Bro på lørdag.
Gud bevare os alle sammen.
I skal vel se med, skal
nej,
ikke det?
Nej, du skal sige, du glæder dig, Lasse.
Jamen det gør jeg også, jeg glæder mig.
Lasse, alle mennesker, så tror jeg, at du får hug, hvis du ikke ser Grand Prix på lørdag.
Ja. Det tror jeg ikke, vi skal tale om, fordi så kan det få alvorlige konsekvenser for mit privatliv.
Lasse, du er jo lige kommet hjem fra Texas.
Yes.
Hvor jeg kunne se, at du har skudt med revolver.
Ikke bare revolver, Magnum 45.
Og hvad vil det sige?
Ja, det vil sige sådan en western-pistol. Altså, når du ser nogle af de gode gamle western-stjerner hamre rundt på deres heste, så er det Magnum 45, de skyder med nogle ordentlige, tunge sataner.
Du er jo USA kender hushistorikere, og nu også gunslinger. Skal vi fyre det på titlen også?
Jeg vil sige, det lykkedes mig at ramme en ballon, der var blevet pustet op på cirka 3 meters afstand med løst krudt. Det vil sige, at der er ikke nogen kugle, man skyder med. Men krudtslammet er det, der ryger ud af mundingen på pistolen, og det spreder sig jo lynhurtigt, efter det kommer ud af pistolen. Så hvis man ikke kan ramme en ballon på de der 3 meters afstand, så fordi man ekstremt fuld eller et andet den retning.
Det lykkedes dig.
Det lykkedes mig.
Ja, sådan. Vi har jo også vores mand i Washington D.C., USA-korrespondent Philip Kokar. Philip, har du den store konfettikanon klar til på lørdag?
Jeg skal jo selvfølgelig se, hvordan Stephanie, vores makker, klarer sig.
Fildrøv.
Normalt, nej, det mener jeg. Normalt plejer jeg ikke at se det danske Grand Prix. Jeg synes, det er en lille smule. Ja, det, nu skal jeg passe på, at jeg ikke fornærmer nogen kedelig. Jeg plejer at se det europæiske.
Ja, det skal
men
nok.
Jeg plejer også at bo i Kina, hvor man er 6 timer foran, og det er midt om natten. Så jeg ved ikke, om plejer gælder i år.
Vi får altså også forstærkninger, ikke bare en, men to gode venner her på programmet lidt senere. Det er jo selvfølgelig Ole Ryborg og Sandra Brovald. Mit navn det er Lasse Berg Sørensen, jeg er journalist og tilrettelægger her i DR, og jeg styrer tropperne med hård hånd, og jeg siger, nu skal vi i gang. Torsdag, hvor vi jo som sædvanligt optager den her podcast, ja, der mødes alle NATO-landenes forsvarsministre i Bruxelles. Og der er én ting, der overskygger alt andet på det her møde, og det er jo selvfølgelig Donald Trumps NATO-udmelding under et vælgermøde i South Carolina i weekenden. Og det var her, hvor Donald Trump opfordrede Rusland til, citat, at gøre, hvad fanden de vil med de NATO-lande, som ikke bruger nok penge på deres forsvar.
Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Vi har jo før hørt sådan nogle udmeldinger her fra Donald Trump, hvor han kritiserer de NATO-medlemmer, der ikke betaler nok penge på forsvar. Hvorfor kommer der alligevel så stor en reaktion på den her udmelding?
Det er jo fordi, at det her det er en mere ekstrem udtalelse for Trump, altså at han lige frem skulle opfordre Putin til at invadere et land, som ikke har brugt de her 2% af bruttonationalproduktet. Det er jo fuldstændig grotesk og uhørt, at en præsidentkandidat nærmest foreslår det. Og så er der jo selvfølgelig opstået den her helt klassiske diskussion, som der opstår hver gang Trump siger noget spektakulært. Mente han det ikke? Og det fylder jo ikke bare i USA, men også ude omkring i verden. Så det er opsigtsvækkende, men man skal også sige åben og ærligt, at det er jo et helt åbent spørgsmål, om Trump vil beholde USA som medlem af NATO, hvis han bliver præsident igen. Det er noget, jeg synes, man lidt glemmer lidt. Så det, i virkeligheden bør det ikke komme bag på folk, at han siger ting som det her.
Nu siger du invaderer, det er jo også sådan, det er blevet udlagt, men det er jo faktisk ikke det, han siger. Der siger han jo, do the hell what you want. Altså, har man tendens til lige så at skrue op for den måde, man læser det her på os?
Jeg synes også, man skal kigge på, hvor det her bliver sagt. Jeg har faktisk været inde og se en stor del af den her tale, som foregår i South Carolina. Han improviserer, han bruger ikke teleprompter, han er sludrende, som han er på stort set alle hans valgmøder. Så jeg opfatter det mere, hvis jeg skal være helt ærlig, som Trump, der praler af tidligere bedrifter. Det er jo en hypotetisk situation, som han siger har fundet sted. Eller jeg ved ikke, om man kan blande de to ting, men det er jo, han påstår, at det her det er noget, der er sket. Der er så ikke nogen verdensleder, der vil bekræfte, men som jeg læser det her, så er det jo ham, der siger, look at me, jeg er en stor, stærk mand, der har forhandlet milliarder af dollar tilbage til USA. Han bilder også vælgerne ind, at NATO-bidrag, det er jo noget, man nærmest betaler direkte ind i NATO, og hvis ikke resten af verden betaler, så skal USA betale. Så jeg opfatter det egentlig mest som blær, men selvfølgelig er der en helt regulær diskussion, der hedder, vil USA forblive i NATO, hvis Trump bliver præsident igen.
Lasse, du er lige kommet hjem fra Texas.
Yes.
Hvordan reagerede folk, du talte med derovre på Trumps udmelding?
Jamen, altså, jeg boede 4 dage hos en meget konservativ kristen familie, som har stemt Trump alle de gange, de kunne komme til det, og også vil gøre det nu. Og de reagerede egentlig lidt på to måder, synes jeg, fordi på den ene side, så synes moren i familien, kunne han ikke godt lade være med lige at udtrykke sig på den der måde. På den anden side så overtog faren så ordet og sagde, at prøv at høre, I europæer, I kommer her ind i vores hus, og altså bogstaveligt talte om mit besøg der. Du synes, det er mærkeligt, jeg har 6 assault rifles, 10 guns og 5 shotguns liggende i mit hus, men du synes ikke, det er så underligt, at vores militær har masser af ting liggende parat til at beskytte jer med. Så de har sådan en lidt, de var lidt trætte af os, ikke? Altså, kom nu, hvis I vil være med, så vær med, og lad være med at gå og have de der underlige syn på, hvem amerikanerne er og ikke er. Men de elsker jo ikke, at Trump, han taler på den måde, som han gør.
Det her Trump så insinuerer med, at hvis man ikke betaler, så er ens sikkerhed ikke garanteret. Er det noget, de ligesom forholder sig til?
Ja, de forholder sig til det, men de har også, altså de bærer rundt på den samme holdning, at som øvrigt en hel række præsidenter før Trump også har gjort, nemlig at europæerne og de andre alliancemedlemmer skal op sig og betale. Og altså det betyder jo ikke, at man ikke vil beskytte, hvis det først kommer til stykket, men der er også en stor forskel, men nu diskuterer de jo meget Ukraine, og Ukraine er ikke med i NATO. Det kan de ikke forstå, hvorfor de skal bruge penge på, hvorfor NATO-landet skal bruge penge på det. Det vil jo være en helt anden sag, og nu citerer jeg moren i den her familie, hvis nu Frankrig blev invaderet af russerne, så vil det være en fuldstændig anden sag, så vil de selvfølgelig slå til, ikke? Men den der er en grundlæggende tvivl hos mange republikanere, og den afspejler de fuldstændig.
Donald Trumps udmelding blev jo selvfølgelig mødt af massiv kritik fra hans udfordrer Nikki Haley, som jo stadig er i kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat, og så selvfølgelig Trumps formodet kommende modkandidat Joe Biden.
No other president in our history has ever bowed down to a Russian dictator. Well, let me say this as clearly as I can. I never will. For God's sake, it's dumb, it's shameful, it's dangerous, it's un-American.
Ja, Trumps udmelding var dum, det var skammeligt, det var farligt, og det er uamerikansk, lyder det jo her fra Biden.
Selvfølgelig er der jo republikanere, der ikke synes, det er nogen god idé, at Trump taler på den måde, men jeg synes, det, der har været mest opsigtsvækkende, er jo dem, der bare klapper hælene sammen og accepterer udtalelserne, som det er det. Og en af de mest opsigtsvækkende, det er jo, Lindsey Graham fra South Carolina, som senator, jo, som jo i gamle dage var en arv Trump-modstander, men så faldt til patten, da Trump fik magten og blev præsident, og senere hen også så stillede op igen, ikke? Det han sagde, og det var sådan, det karakteriserer meget godt nogle af de der gamle høge. Han er jo en høg, der synes, at amerikanerne skal blande sig i udlandet. Han sagde bare, slap nu af, ikke også? Jeg mener, det er jo Trump, vi taler om det her. Nå, okay, så skal man så reagere til den. Okay, det er bare Trump, så er det lige meget, hvad han siger. Så er der Marco Rubio, senator fra Florida, som også har forsøgt sig med at kritisere Trump, men så er også en af dem, der er kommet tilbage, men som også er en høg. Han siger bare, at Trump er jo ikke en almindelig politiker, så det skal man ikke tage så tungt, det der. Han skal nok sørge for at lade være med at trække USA ud af NATO, hvis det skulle komme så vidt. Jeg synes, at de reaktioner, man falder over, ikke? De republikanere, der normalt står for en meget stærk amerikansk tilstedeværelse i udlandet, og ikke mindst i NATO, som pludselig sådan forsøger, nå ja, det er ikke noget af det der. Lad os komme videre.
You know how you spell us, right? You spell us US.
Donald Trumps udmelding er altså talk of town på forsvarsministermødet i Bruxelles torsdag. Og man kan ikke sige Bruxelles uden også at sige EU og NATO-korrespondent. Og en god fast ven af programmet, Ole Ryborg.
Halløj.
Hej Ole.
Goddag Ole.
Hey.
Det er så at komme ind i familien igen, efter at have været væk i 100 år.
Det sker der noget i Bruxelles.
Der sker noget hele tiden hernede. Der har været NATO. Jeg har været op siden kl. 5.30 i morges for at køre ud til NATO og interview en forsvarsminister, som så 5 minutter inden ankomst meddeler, at han ikke havde tid til at tale med os før her i eftermiddag. Så dagen er startet godt i Bruxelles ved NATO, ude i NATO-hovedkvarteret.
Lækkert.
Ole, nu er du i NATO-hovedkvarteret, som du siger. Er der panik i tropperne i Bruxelles? Hvor meget fylder den her udmelding af Trump, som jo har raset hele ugen?
Det fylder kæmpe mega meget. Man kan ligesom sige, at der er to møder. Der er det formelle NATO-møde, hvor de sidder inde i mødelokalet 31 lande og taler med hinanden om NATO's forsvarsplaner og mødes med Ukraines forsvarsminister og alle de der ting. Og så er der alt det, som foregår uden for mødelokalet, ude i korridorerne, hen ved kaffemaskinen, ind i mødelokalerne, bilaterale møder, på vej hen ad gangene. Og det er talk of town, det er what the hell gør vi med Donald Trump og hans udmeldinger, og hvad det gør ved troværdigheden for NATO-alliancen. Så jeg vil sige, det vigtigste emne her i dag og i går har været det, der ikke er på dagsordenen, nemlig Trump.
Ole, er man reelt bange for i NATO-forsvarsalliancen, at USA ikke lever op til sit løfte om at forsvare et land, hvis det bliver angrebet?
Altså, det er jo en... Jeg ved ikke, om man vil sige, at man er bekymret. Lige nu, så er det jo sådan... Det er jo alle sammen erfarne politikere, når du har... Altså, du ved, dem, de personer, som er forsvarsminister, ikke? Omkring Europa. Det er jo ikke nogen, der lige er sådan kommet ind med syvtoget i Bruxelles her i morges. Det er jo folk, der har været i politik i mange år. Ikke? Og de ved jo godt, at den første grundregel af alle, det er, at man skal ikke bedømme politikere på, hvad de siger. Man skal bedømme dem på, hvad de gør. Ikke? Så først skal Trump jo altså vælges, og så skal han også vælge at gøre det, han siger. Når det er sagt, så er det jo til gengæld et fuldstændig essentielt... Altså, du kan ikke gøre det mere alvorligt, end det Trump siger. Fordi, hvad er NATO? Hvis du piller alt væk, det er jo en traktat, der fylder 75 år her i april måned, og der skal være stort NATO-topmøde i juli måned over hos Philip i Washington, hvor man fejrer NATO's 75 år og sikrer freden i Europa. Men hvad er NATO? NATO er en trussel, hvor alle ved, at hvis man angriber et af de nu 31 medlemslande, så kommer alle de øvrige 30 til hjælp. Og hvis du sætter spørgsmålstegn ved det, og den største af militær magt af dem alle sammen siger, det kan godt være, at jeg ikke kommer, så alle de planer, som NATO har forberedt grundigt gennem årtier, de holder ikke, fordi alle sammen indebærer, at amerikanerne er med. Så skal du til at lave helt nye planer, og for det andet, hvem skal så lede kommandoen, hvis det ikke er amerikanerne, der vil være med til det, osv. Så har du ikke noget NATO. Så på den måde kan man sige, at det er jo hele NATO's eksistens, som Trump sætter spørgsmålstegn ved sin udmelding.
Ole, nu har vi lige før vi ringede op til dig, snakket om nogle af de republikanere, som er gået ud og ligesom har forsøgt at slukke ildebranden, ikke, og sagt, slap nu af, det er ikke så slemt. Det her, vi nævnte Lindsey Graham, vi nævnte Marco Rubio. Og det, de jo også siger, er, at altså, prøv nu at se, hvad der skete efter 4 år med Trump. De forskellige lande i NATO er begyndt at bruge flere penge, så Trump har styrket NATO. Kan man ikke godt bare tage det til sig i EU og i NATO, og så tænke, det skal nok gå de næste 4 år? Gør man ikke det?
Altså lige nu, så kan man sige, hvis det hjælper at bilde Trump ind, at det er rundt af Trump, at EU-landene bruger flere penge på NATO, ja, så er man da helt parat til at sige det til ham. Sandheden er jo, hvis du kigger på det, så det her med, at man skulle bruge mindst 2% af bruttonationalproduktet, det blev besluttet ved et NATO-topmøde i Wales i 2014, det sidste topmøde, hvor Anders Fogh Rasmussen var NATO-generalsekretær. Så spoler du lidt fremad, kan du se, skete der så meget dengang? Nej, det gjorde der ikke. Kom Trump så? Ja, det gjorde han. Begyndte der så at ske noget der? Ja, det gjorde der også, men ikke voldsomt meget. Mm. Ikke voldsomt meget, fordi så kom også, og så kom noget covid og alt muligt andet, så var der ligesom ikke, fordi der var super mange penge i statskassen. Så det, der har skubbet gang i det her for alvor, det var jo, da Rusland trillede ind over grænsen til Ukraine, og folk sagde, hold da op, nu er der krig i Europa, i vores nabolag, og det er den store supermagt i Europa, Rusland, som har vist sin viljen til at trille ind over grænsen til et suverænt land. Nu bliver vi nødt til at bruge en masse penge, så det er jo i praksis frem for alt Putin, der har skabt den her situation. Men hvis det kan berolige Trump, at han får æren for det, så tror jeg, at der er altså 30 NATO-forsvarsminister i den her bygning, som er mere, eller ikke den amerikanske, han er her jo heller ikke, men så 29 i hvert fald, som er mere end villige til at give Trump æren for det. Det er en billig løsning.
Det bliver ikke Ole Ryborg, der hænger medaljen om Trumps hals i det her tilfælde.
Men Ole, er der samtaler, altså jeg ved godt, det lyder helt voldsomt og vildt, men er der samtaler i Bruxelles og blandt europæiske ledere om, hvad gør man, hvis Trump trækker USA ud af NATO? Fordi det er jo en tanke, han leger med.
Ja, men det er der. Hvis jeg må fortælle en sådan lidt skør, absurd historie, det må man jo godt i stjernestriber. Inden forud for sådan nogle her møder, som har været her onsdag og torsdag, så er der jo altid briefinger. Så jeg tilbragte hele morgenen og formiddagen ude hos NATO i mandags til briefinger, hvor vi mødes med, diplomater og militærfolk fra forskellige lande, som så, hvor man diskuterer allerede der. Der jo diskussionerne i gang. Så klokken var nået frem til 12, og jeg havde været til forskellige briefinger og talt med forskellige folk, og så skulle jeg lige have noget frokost, inden jeg skulle køre tilbage til en kontor, som ligger inde ved EU-hovedkvarteret. Så jeg gik ned i NATO-kantinen, og der er der så nogle store tv-skærme, som også er derinde, og der kørte CNN. Og der kørte hen over skærmen på CNN Trumps NATO-udtalelse. Så jeg sad inde i NATO's kantine sammen med min gode kollega Per Bang og kiggede rundt i den her kantine fyldt med soldater, diplomater fra NATO, som alle sammen sad derinde. Og du kunne simpelthen, og mens den der rubrik med Trump kørte hen over skærmen, og du kan se, der er jo ikke et menneske i den kantine, som ikke taler om, hvad gør det her for NATO's fremtid, hvis det er, ikke? Og det der er, det er jo, der er ingen, der ønsker at skubbe til den her udvikling og skubbe amerikanerne væk. Så de tanker, de diskussioner for at svare på Philips spørgsmål, der er ikke nogen, man taler højt om. Men jeg kan bare sige, at når der skal være præsidentvalg i USA den 5. november, så er der indkaldt til europæisk topmøde i det, der hedder European Political Community, 2 dage senere i Budapest den 7. Det er fordi Ungarn har formandskabet, og der bliver også et EU-stats- og regeringschefs, altså topmøde, også i den sammenhæng, formentlig den 8. november. Og det er jo netop fordi, den her gang er man forberedt på, at det kan blive Trump, og man ved, at man har brug for at mødes. Ikke fordi man skal agere der, man er nødt til at mødes og tale om, hvad gør vi, når vi ser, hvordan det amerikanske præsidentvalg er endt.
Jeg er glad for, Ole, at høre, at både dig og Per Bang får noget godt at spise, selvom I har travlt i Bruxelles.
Det er der, hvor du skulle have spurgt, hvad var der på dagsordenen, så at sige, den klassiske belgiske ret, stump, som er en blanding af kartoffelmos med gulerødder og så en stor pølse. Det var det, vi fik.
Velbekomme.
Jo, tak.
NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, han giver jo sådan set Donald Trump ret i, at det ikke er fair, at det ikke er alle NATO-lande, der bruger mindst 2% af deres bruttonationalprodukt på deres forsvar.
The criticism that we hear is not primarily about NATO. It's about NATO allies not spending enough on NATO. And that's a valid point.
Og ved samme lejlighed, der kunne Jens Stoltenberg så fortælle, at han forventer, at endnu flere NATO-lande nemlig 18 ud af 31 lande når målet om at bruge altså minimum 2% af deres BNP på forsvar i år. Men det betyder så samtidig, at 13 lande stadig ikke bruger mindst 2%, på trods af, Ole, som du siger, at det har været en del af planen siden 2014. Hvorfor, Ole, er det, at der er så mange lande, der stadig ikke bruger nok penge på forsvar?
Jamen, det er jo, fordi de hellere vil bruge pengene på noget andet. Det er jo den korte forklaring. Altså, vi har jo haft det samme fænomen i Danmark. Det her med 2% har stået på længe, men det er jo først nu, efter Putin trillede ind i, eller hans soldater trillede ind i Ukraine, at vi har oppet os på det game i Danmark. Fordi sagen er den, at du bliver ikke valgt som politiker af at købe flere kanoner, eller købe granater, eller luftværnsbeskyttelse, eller hvad det måtte være. Du bliver valgt på, om der er flere penge i folkepension, eller der er flere penge til skolerne, eller til alt muligt andet. Det kan være at se. Det, der står øverst, det er sundhed, det er velfærd, der står på dagsordenen. Så på den måde, så har man jo først, når det er, at det nu, vi kan se, at den her trussel er eminent og tæt på, at så kan man pludselig forsvare at bruge penge på det, men ellers har man jo skubbet det. Og hvilke NATO-lande er det, der ikke bruger de her penge? Ja, det er dem, der ligger længst væk fra fronten mod Rusland. Det er Spanien, det er Portugal. De er ikke så hurtigt til at bruge penge, som hvis du kigger på alle de baltiske lande, eller Polen er faktisk det land, som nærmest bruger flest penge på forsvar. Det er dem, der ligger lige op og ned af, ikke?
Lasse, nu nævnte du jo Marco Rubio før, og han har jo stået i spidsen for en lov, der blev vedtaget i kongressen tilbage i december, som forhindrer en siddende præsident, for eksempel Donald Trump, hvis han vinder til november, at kunne trække USA ud af NATO, medmindre det altså bliver godkendt af senatet eller vedtaget i kongressen.
Det sjove ved den var jo den måde, den kom til verden på, for det var jo i forbindelse med forhandlinger om en kæmpe forsvarspakke. Og så fuldstændig uden at nogen lagde mærke til det, så var Marco Rubio for eksempel ikke med til at få det der skrevet ind, uden at Daddy-O Trump han så det eller hørte om det. Og det viser jo bare den anden side af de republikanske politikere. Selvom de siger, at jeg er slap nu af, Trump er ikke nogen almindelig politiker, så tag det roligt, så er de jo bekymret.
Men den lovgivning er jo også omdiskuteret i USA, om man kongressen simpelthen har ret til at blande sig i det her. Fordi man normalt siger, at traktater, så, som NATO er, det er præsidentens område. Så hvis det her en dag kommer til en standoff, så ryger den jo også i højesteret, der skal afgøre, om kongressen kan lave sådan en lov.
Men hvor jeg lige tilfælde, for det her var faktisk noget, jeg diskuterede med nogen her ude i NATO-hovedkvarteret i mandags, da jeg forberedte mig på det her møde. Og som igen en central person påpegede, det er sådan set ligegyldigt, om Donald Trump formelt trækker USA præcis ud af NATO eller ej. Det er sådan set nok, at han siger, jeg er øverstkommanderende for de amerikanske tropper, og det kan godt være, hvis kampvogne, de russiske kampvogne triller ind i retning af Tallinn i Estland, men så kommer vi ikke. Så er det sådan set ligegyldigt, om han har trukket formelt amerikanerne ud af NATO eller ej. Det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, fordi så er NATO ikke længere. Hvis ikke man kan stole på, at alle 31 lande bakker op om de planer og bruger og stiller soldater til rådighed under Supreme Allied Commander, når noget sker osv., så har du ikke længere NATO, og så har du ikke nogen NATO-beskyttelse. Så det der i kongressen er i bund og grund ret ligegyldigt. Det afgørende er den amerikanske præsident og øverstbefalendes indstilling til at gøre det, som man har lovet NATO eller ej.
And on that happy note, tusind tak, Ole Ryborg, fordi vi kunne ringe til dig i Bruxelles.
Selv tak.
Og hils dernede.
Ja, det kan være, at vi skal gå forbi kantinen og se, hvad der er til aftensmad.
Det lyder lækkert dernede i hvert fald.
Two words. Made in America.
Vi har jo talt om den før, den længe ventede hjælpepakke til Ukraine, som republikanerne og demokrater har forhandlet om i månedsvis. I den her uge, der lykkedes det så et stort flertal i senatet, at vedtage en pakke på mere end 650 milliarder kroner, som skal gå til hjælp til Ukraine, Israel og Gaza. Det helt store spørgsmål i Washington er nu, om pakken overhovedet kommer til afstemning i kongressens andet kammer, repræsentanternes hus, hvilket jo er nødvendigt for, at den kan blive til virkelighed.
If the hard right kills this bill, it would be an enormous gift to Vladimir Putin. It would be a betrayal of our partners and allies.
Hvis den yderste højrefløj i huset dropper pakken, vil det være en enorm gave til Putin, siger her flertalsleder i senatet Chuck Schumer. Philip, Den her pakke, som senatet så har godkendt i den her uge, hvad skal den mere konkret indeholde?
Jamen, det er jo penge til Ukraine. Det er også penge til våben. Det er de her 60 milliarder dollar, som Zelensky og ukrainerne håber på, snart kommer fra USA, og som er trukket ud ufattelig længe. I den her pakke er der så også penge til Israel og Taiwan og til noget nødhjælp. Men der er ikke hele grænsespørgsmålet, som er det ømtålige spørgsmål. Men som du også selv påpeger, eller sagde i oplægget, så er den store tvivl, om du overhovedet kommer til afstemning. Altså Mike Johnson, formand for repræsentanternes hus, har jo ikke en interesse i at sende det her til afstemning. Og der er ingen, der i realiteten ved, hvordan det vil gå, om der vil komme et lille flertal for den, eller et lille flertal imod. Det ved vi simpelthen ikke. Vi ved ikke, hvordan især republikanerne vil stemme. Der er ikke så meget tvivl om, hvordan demokraterne vil stemme. Så den her hjælpepakke, den har en virkelig usikkert liv lige nu.
Den der familie, jeg sad med i Texas i den her uge, de var lykkelige for, at Donald Trump gik ud og opfordrede alle medlemmerne i kongressen til at droppe det her. Fordi de, som Philip lige antydede, jo sidder og kigger på den, og så ser de, at der bliver sendt langt flere penge til Ukraine, end der gør ned til den sydlige grænse, som lige nu jo oplever en historisk flygtning- og immigrationskrise. Så de var super glade for det. Men de noterede sig også, sjovt nok jo, at nu lytter de til Trump i kongressen deroppe. De er allerede begyndt at lytte til ham og vælger så at sabotere det, fordi han siger, som han siger.
Så skal man også huske på, at senatorerne, altså vi så jo lige den her afstemning i senatet, hvor en stor del af de republikanske senatorer også stemte for. Så i virkeligheden stemte de med deres hjerte. Men ja, de skal altså også kun genvælges hver 6. år. Så det er kun en tredjedel af senatorerne, der er på valg til november. Samtlige medlemmer af repræsentanternes hus er på valg. Og Trump har jo sagt, at det her, det er et fuldstændig no-go at stemme for. Så der er jo også en afvejning, altså hvad er ens relation til Donald Trump i fremtiden, når han er præsident om 12 måneder?
Ja, det er jo egentlig, det var interessant det der, fordi det er jo virkelig et mere sandfærdigt billede af, hvordan amerikanerne ser på det her. De vil faktisk gerne have noget gjort, og de vil særlig gerne have det gjort, hvis partierne kan blive enige om at arbejde sammen, men det vil Trump og kongressen ikke, i hvert fald ikke huset.
Og det kan vel også blive et kritikpunkt, som demokraterne kan tage frem igen og igen frem til november, at I havde muligheden for at vedtage den her pakke, men valgte ikke at gøre det af måske strategiske hensyn.
Det skal de jo gøre, det tror jeg alle er enige om, at de skal bruge det her. Biden skal bruge det. Han er jo, altså amerikanerne ser ham som meget mindre effektiv ned ved grænsen end Trump, og det skal han slå op, eller skal han slå imod på en eller anden måde, og det er de jo enige om, tror jeg, demokraterne, at det her tilfælde er en pakke, der bliver stemt ned, eller bliver stemt ned, den skal bruges.
Jeg tror også, at demokraterne har svært ved at forklare den her migrantpakke, hvor der må altså komme op til de her næsten 5.000 mennesker om dagen, og så vil man lukke grænsen. Det er en meget, meget kompliceret aftale, som vil reducere antallet af migranter, men stadigvæk vil tillade mange mennesker at komme ind over grænsen. Det har simpelthen også bare været meget svært at forklare folk i USA, hvordan det hænger sammen.
Ja, det, altså det, den familie, jeg sad med der, der er jo virkelig mange. Det er ikke bare den familie, det er stort set alle de republikanere, og faktisk også en del demokrater, jeg har mødt i løbet af de sidste 3 ture, jeg har været derover. De vil have det stoppet, det der. De vil have orden i det. Man kan jo sammenligne det med da flygtningekrisen i Europa tilbage i 2015. Det skabte kæmpe store forandringer i den måde, folk så på grænsepolitik, og det gør det også i USA lige nu. Det betyder mere. Jeg har simpelthen aldrig oplevet, jeg har startet med at være derovre i 2006, og siden dengang har jeg aldrig oplevet så mange mennesker være så interesseret i, at der skal gøres noget ved den grænse. Den skal simpelthen lukkes af. Det skal være en reel grænse, man ikke bare kan hoppe hen over.
Det har jo lige været Valentine's Day, og Det Hvide Hus udsendte en Valentins hilsen til Mike Johnson, som jo er formand i repræsentanternes hus. Tillad mig at citere fra det, som Det Hvide Hus officielle Twitter X-konto udsendt i går onsdag. Roses are red, violets are blue, the border deal was crushed because of you. Og så et billede af Mike Johnson på en baggrund af røde knuste hjerter.
Lederne af repræsentanternes hus, det ser, det ser godt ud.
Nu skifter vi gear og lader storpolitikken ligge for en stund, fordi nu bliver det ungt. Sådan er det, når jeg overtager mikrofonen fra Stephanie Suryk. Så skal der altså nye boller på suppen, fordi USA's præsident Joe Biden, han er nemlig kommet på TikTok. Det er Bidens valgkampagne i hvert fald, og det lyder sådan her.
Trump or Biden?
You kidding? Biden.
Biden siger her, at han foretrækker altså sig selv over Donald Trump, Kjeld Surprise, men det kan man i hvert fald høre på hans TikTok, som Biden-kampagnen altså valgte at søsætte på dagen for årets Super Bowl-finale i den her uge. Det er blevet tid til at få forstærkninger, fordi TikTok, Super Bowl, og jeg ved ikke, om vi kan få sådan noget Taylor Swift ind også. Vi skal i hvert fald have fat i dig, Sandra Brovald, DR's kulturkorrespondent og tidligere USA-korrespondent.
Hej, venner.
God hej, dag, eller skulle jeg sige godmorgen, hey. Fordi du er jo med fra Florida.
Det er nemlig helt rigtigt. Jeg sidder her i varmen i skønne Florida på ferie.
Palm Beach måske lige frem.
Ah, ikke helt. Jeg er i South Beach, så lidt nord for hvor Trump han sidder i Mar-a-Lago.
Du sidder i sådan et gated pensionist-community med lilla hår.
Næsten. Altså, jeg sidder i Miami, og det er faktisk rimelig vildt, hvor mange gamle mennesker der er her. Det må jeg sige. Altså, både Trump og Biden, de vil føle sig meget hjemme her.
Jeg hader den stat.
Der er det dejligt,
fordi der er for mange gamle.
Det er den mest fakede stat, der findes i hele USA, og så er der jo sygt mange af de der gamle, velnærede typer, der bare nyder livet. Jeg håber, de bliver der en krokodille, nogle af dem.
Åh, jeg ser dig med en 30 år, Lasse.
5 år. Så.
Der er Stephanie.
En snowbird fra Texas.
Ja. Sandra, er du begyndt at følge Joe Biden på TikTok?
Det er jeg jo. Der har man jo haft lidt travlt, hvis man er begyndt at følge Dark Brandon, som han jo er hans alter ego derinde. Der er kommet 12 videoer siden søndag. Så der er nogle Gen Z-medarbejdere i hans kampagne, tror jeg, der har haft lidt travlt. Ikke? Når det er sagt, vil jeg lige sige, altså, jeg så faktisk jo hans TikTok første gang på Instagram, som den millennial jeg er. Jeg er jo ikke en Gen Z, vel? Så jeg har også faktisk måttet gendownloade TikTok. Så gammel er jeg. Men det er jo fordi også, at på Danmarks Radio, det ved I jo, altså der må vi jo faktisk ikke have TikTok, eller i hvert fald vi bliver frarådet at have det på vores telefoner. Ja, så jeg er gået mod min chef, så det, jeg sender ham videre til jer, hvis det er, at jeg får problemer med at have den her app på min telefon. Men jeg er jo ikke den eneste, altså... Det er jo også alle mulige statsansatte herovre i Bidens USA, ikke, som heller ikke må have TikTok. Så det er sådan lidt, det er lidt sjovt, ikke, at Biden er på det, men samtidig må hans statsansatte ikke være på det.
Altså Sandra, man kan jo se TikToks på internettet, altså på en browser. Det er det, Artie, Lasse og mig har gjort.
Vi vil ikke være trojanske heste for kineserne.
Ja, men jeg bliver nødt til at have guys. Ja.
I sin første TikTok valgte Joe Biden altså at lave sjov med den konspiration, der har floreret på den yderste højrefløj, nemlig at Super Bowl-finalen skulle være aftalt spil til fordel for demokraterne.
Deviously plotting to rig the season so the Chiefs would make the Super Bowl, or the Chiefs just being a good football team?
You get in trouble for it, don't
you? Jeg kommer simpelthen i problemer, hvis jeg fortæller dig, om der var tale om en lusket plan for at få Kansas City Chiefs til at vinde Super Bowl, svarer Biden. Og så bagefter sådan en laserlyd, fordi man kan se Bidens ansigt med sådan uhyggelige røde øjne. Det er jo den her Dark Brandon-meme, du refererer til, Sandra.
Jeg synes, det der fungerer bedst, lad mig starte med det, ikke være lidt sød ved Biden, gamle Biden. Altså, jeg synes, det der fungerer bedst, det er der, hvor at de netop sådan tager det her konspirationsunivers på sig, og han bliver spurgt ind til det. Det er jo sådan noget, der florerer på den yderste højrefløj, netop på internettet, af det her med, at han skulle have lavet en deep state plan om, at Chiefs skulle vinde, sådan, så Taylors kæreste skulle vinde, og hun skulle komme ud i halvlejen, og altså en helt vanvittig konspiration, vi har været igennem før her på Stjerner og Striber. Ikke? Og det er fedt, at de tager den på sig, fordi at der forstår de ligesom at tale TikToks sprog. Når det er sagt, så vil jeg sige, altså herover, nu har jeg gjort noget andet meget millennial-agtigt den her uge. Jeg har nemlig set Jon Stewart. Han er tilbage som late night host. Ikke? Det var han i mandags, hvor han havde debut efter mange års pause. Den her legendariske late night host. Ikke? Og han latterliggjorde blandt andet... Joe Biden for den her video på grund af, altså det har I ikke spillet endnu, måske kan du spille det her efter, Lasse, men det er, hvor han siger, hvem foretrækker du Travis Kelce eller hans bror, altså de her to quarterbacks i finalen i Super Bowl, og så siger han, Mama Kelce, hun laver sådan nogle lækre chocolate chip cookies, og så siger han det på sådan en måde, hvor han bare sådan kommer til at sådan lyde helt, helt, helt fra den, altså fuldstændig bedstefar-agtigt, ikke?
Jason Kelce eller Travis Kelce?
Mama Kelce. Hun siger, she makes great chocolate chip cookies.
Og det er sådan blevet sådan en kæmpe ting, og jeg så også på TikTok, at det sådan begyndte at trende, altså sådan Biden chocolate chip cookies, ikke? Så altså, han bruger jo, eller hans ansatte i hvert fald bruger, er gode til at bruge formsproget for TikTok. Det er det her hurtige klipning, dilemmaer, hurtige svar, den her musik under. Men det føles bare alligevel ret forceret. Altså det føles som om, at det er noget, han sådan har lært udenad, og det har han jo sikkert også. Og altså, når man kigger på de der første kommentarer på videoen, så kan man også se, at nogle af de første, der kommer, mange der kommer, det er sådan noget med, har det her taget 8 eller 10 timer at optage for at få de her 30 sekunder? Og skal han have en lur? Ja, skal han have en lur efter det her og sådan noget? Så på en eller anden måde, så bliver det sådan, hans forsøg på at virke ung, den udstiller i virkeligheden, at han er gammel.
TikTok er jo ikke kun sjov og belæget. Appen er nemlig ejet af det kinesiske firma ByteDance. Og på grund af firmaets forbindelser til styret i Kina, ja, så forbød selv samme Joe Biden i 2022 samtlige offentlige ansatte i USA at have TikTok på deres arbejdstelefoner af frygt for overvågning og brud på datasikkerhed, som vi jo lige har snakket om. Philip, du har jo en fortid som korrespondent i Kina, hvor du har boet i 8 år. Hvorfor er det, at TikTok bliver set som den her sikkerhedsrisiko?
Det er en blanding af, at TikTok er en app, der høster utrolig mange data på ens telefon, så TikTok ved simpelthen rigtig meget om deres brugere, også uden for appen. Så er der også kinesisk lovgivning, der siger, at den slags informationer skal i værste tilfælde kunne overleveres til de kinesiske efterretningstjenester. Der siger TikTok så helt det klassiske, vi er en privat virksomhed, vi er der registreret i Cayman Island uden for Kina, det har intet med Kommunistpartiet og Kina at gøre. Det hører man også, det argument for eksempel for Huawei, som resten af verden ikke rigtig stoler på. Så er der selvfølgelig en helt relevant diskussion, og som tidligere Kina-korrespondent synes jeg også nogle gange, man kan blive lidt Kina-bange. Altså, vil Kina i virkeligheden gøre det her? Der er nogle eksempler på, at man har spioneret på journalister via TikTok, men det er virksomheden selv. At der findes ikke offentlige eksempler på, at så vidt jeg ved, at myndighederne i Beijing sidder og følger med i en teenager i Europa eller i USA, hvad de laver. Men der er selvfølgelig en bekymring, når det er højtstående mennesker, og man i virkeligheden kan høste informationer fra deres telefon, hvis de er på TikTok.
Det må godt nok også være et kedeligt job. Det er lige at følge med, hvad de unge nede i Palm Beach, de laver.
Men selvfølgelig er der en bekymring for, at du kan installere noget software et sted i Kina, som i virkeligheden kan beregne ting, så man ikke engang behøver at have mennesker, der sidder og følger, hvad Joe Biden gør på TikTok. Men man kan faktisk lave nogle overvågningssystemer af det.
Ifølge Det Hvide Hus, så har politikken omkring TikTok, altså det, at de statsansatte ikke må have det på deres arbejdstelefoner, ja, den har ikke ændret sig, fordi præsidentens nationale sikkerhedsråd har nemlig stadig bekymringer om det.
From an NSC perspective, there are still national security concerns about the use of TikTok on government devices, and there's been no change to our policy not to allow that.
Ja, det siger her talsmanden for det nationale sikkerhedsråd i Det Hvide Hus, John Kirby, i den her uge. Hvorfor tror I, Biden alligevel har valgt at kaste over TikTok?
Fordi der er 150 millioner brugere i USA. Det er simpelthen for fristende, især når man har en, lad os sige det ærligt, alderskrise, som Joe Biden jo har. Det er en uge siden, at han blev kaldt for en sympatisk, velmenende ældre mand med hukommelsesproblemer. Han har brug for at støve sit forhold til de unge af, og der har han simpelthen tænkt, jamen det kan godt være, at jeg har en regering, der kritiserer TikTok. Noget af det er i virkeligheden også måske en form for handelskrig, fordi man ikke ønsker en stor kinesisk medieplatform får så stor indflydelse i vores samfund, og noget af det er sikkerhedspolitik. Jeg tror, at man simpelthen har valgt at fejde det til banen og sagt det her, det er valgår. Nu skal Biden danse på TikTok.
Titlen på Bidens første TikTok, som vi hørte her, den er kort og godt, og jeg citerer, lol, hey guys, citat slut. Det skriver USA's 81-årige præsident altså på sin TikTok, eller det er jo hans kampagne, der kører den for ham, ikke? Men det er stadig Biden, som afsender.
Det vil jo være vanvid ikke at være på TikTok for Biden-kampagnen. Om det så er ham, der skal stå og se både frisk og ung ud, det er jo selvfølgelig det er et godt spørgsmål.
Det synes jeg, du har ret i, Lasse. Altså, man skal jo være der, ligesom han på 2014 kom på Instagram. Altså, han bliver nødt til at være der, hvor vælgerne er, og han bliver nødt til at vinde de unge vælgere, hvis han skal vinde det her valg. Det bliver han jo nødt til at få en største del af dem over på sin side. Men det er nok bare mere spørgsmål om, hvordan. Altså, for eksempel har han en af de der 12 videoer, han har lagt op. Det er sådan en studielånsplan, hvor en studiegældsmodtager. Men det er sådan en ret gammel mand, eller ikke gammel, men i hvert fald sådan en midaldrende far med 2 sønner, hvor jeg tænker, at han måske godt kunne prøve at finde nogen, der var sådan lidt mere spot on til TikTok.
Men det er selvfølgelig paradoksalt, at man har en præsident, der leder en regering, der er så kritisk over for TikTok, og så er præsidenten selv på det, og man kan sige, der er jo også kræfter, jeg ved ikke, om de får held med det, men der forsøger at få TikTok gjort ulovligt i USA, simpelthen banned. Så på den måde, der er det bare interessant også for en kinanørd som mig, og se, at når det kommer til stykket, så vil en politiker hellere være på den platform, end man vil i virkeligheden leve op til sine egne idealer omkring den.
Sandra, tusind tak.
Jamen, det var så hyggeligt.
Vi snakkes ved.
Vi snakkes ved.
Ja,
nu
slår jeg dig. Hey.
I don't know about you, but I'm going to go to bed.
Magtbalancen i repræsentanternes hus er uhyre tæt, og i den her uge, der blev den endnu tættere, da det lykkedes demokraterne at snuppe et vigtigt sæde fra republikanerne. Der har nemlig været ekstraordinært valg i delstaten i New York, og hvorfor det? Jo, det er jo fordi en vis George Santos blev kylet ud af kongressen tilbage i november. Vi har jo snakket om George Santos før.
Det har vi.
Her i programmet.
Underholdende type.
Min yndlingsforbryder.
Jeg så, han blev kaldt en seriefabulist i et amerikansk medie. Lasse, hvorfor var det nu, at George Santos han blev tvunget ud af repræsentanternes hus?
Altså, han er jo svindlet og bedraget på nærmest alle de måder, man kan gøre det på, i hvert fald med penge. Min yndlingshistorie, det var, da han tog ud i New Jersey, tror jeg, det var, fandt en hjemløs krigsveteran, der boede i et telt inde i et forladt hønsehus, og som havde en kraftsyg hund. Og så bildte han den her stakkels krigsveteran ind, at hvis han nu lige oprettede sådan en GoFundMe af en eller anden art, så ville han samle penge ind til helbredelsen af den her hund. Det skete så, der blev indsamlet rigeligt med penge, så den kunne blive helbredt for sin mavekræft, den hund. Så stak Santos af med pengene. Og det synes jeg, det er sådan en fremragende historie, der beskriver meget godt, hvem han er.
Det er jo simpelthen frygteligt. Og der er jo en perlerække af de her historier. En af mine yndlings er, og det er jo ikke fordi, det er forbudt på nogen måde, i hvert fald ikke endnu, men at han har været en drag queen i Brasilien.
Det er jo ikke forbudt. Det er jo nærmest noget af det eneste lovlige, han har gjort.
Præcis, hvor det... Folk undrer sig lidt over, at han er jo sådan på den konservative side i det republikanske parti, men alligevel måske ikke har en fortid som drag queen.
Hvorfor må vi ikke have lidt sjov? Var det ikke det, han sagde bagefter?
Præcis.
Were you ever a drag queen in Brazil?
No, I was not a drag queen in Brazil, guys. I was young and I had fun at a festival. Sue me for having a life.
Nu er det så demokraten Tom Suozzi, der skal have George Santos' plads i huset.
It's time to move beyond the petty partisan bickering and the finger pointing. It's time to focus on how to solve the problems.
Philip, hvem er denne Tom Suozzi, som har tænkt sig at løse alle problemerne i Washington?
Han er en veteran i New York-politik. Han har tidligere været medlem af kongressen, men stillede sig op til guvernørvalget. Men han er så demokraternes redningsmand. Nu hvor man har tilkæmpet sig det her distrikt, og han er stået op på en meget sådan konservativ demokratisk platform. Det skal også siges, at det er et distrikt, hvor man skal slå på de lidt konservative værdier. Det her, det er ikke Manhattan, New York, det er altså Queens, og det er Long Island. Og han har i virkeligheden kørt en meget moderat, nærmest republikansk valgkamp, og det lykkedes ham at vinde på den.
Efter det her valg i New York, så har republikanerne et flertal i kongressen på 219 mandater, og man skal altså have 218. Hvad betyder det for magtbalancen og muligheden for ligesom at vedtage politik i Washington efter det her valg?
Det bliver selvfølgelig ikke lettere, men jeg tror, man skal jo bare kigge på de forskellige valg, der foregår i New York, fordi der er jo rigtig mange jagttager, der bliver ved med at sige, kig på New York frem mod valget, for der kan balancen i repræsentanternes hus tippe. Det er et sted, hvor republikanerne har vundet frem på grund af immigration for eksempel, men hvor demokraterne, hvis de kan vinde noget tilbage, så kan det hele tippe. Så det er et godt sted at se hen, og vi kommer garanteret til at gøre det igen frem mod valget i november.
Og lige nu, når der er afstemninger i huset, jamen så er det nogle gange med én stemmes flertal, at en lov eller en beslutning bliver vedtaget. Altså man så det med impeachment af Homeland Security ministeren i den her uge, Mayorkas. Der var først så stemte huset faktisk imod impeachment, og så stemte de for med én stemmes flertal her forleden. Så det er på et knivsæk i de her dage.
You want to do it now?
I'd love to do it right now.
Well, stand your butt up.
Yeah. You stand your butt up.
Oh, hold on. Oh, stop it.
En anden nyhed, der kom frem over fra dig, Philip, i Washington D.C., det er jo, at Trump har foreslået, at hans svigerdatter, Lara Trump, får et topjob i det republikanske parti. Det er altså ikke desværre Kimberly Guilfoyle, Trumps anden svigerdatter, der taler om her.
Det må vente.
Kimberly Guilfoyle.
Må ikke hun også få et job?
Hun bliver udenrigsminister, forhåbentlig.
Udenrigsminister, ja, det er altså the best is yet to come, så man ved aldrig, hvad der ligger i kortene for Kimberly.
Minister for NATO-samarbejde.
Never say never.
Fremragende forslag.
Kimberly er jo lidt et totemdyr her på Stjerner og Striber, og vi følger jo hende i tygt og tyndt. Men nu er det altså den anden svigerdatter, Lara Trump, som vi ikke har snakket så meget om, som altså er blevet udset til en toppost i RNC, altså den republikanske partikomité. Philip, forklar lige, hvad er det, Lara Trump måske skal til at lave nu?
Jamen, hun skal i virkeligheden efter egen udtalelser sikre sig, at hver en penny, hver en dollar bliver brugt på Donald Trumps valgkamp. Det lader lidt til, at Trump-familien er bange for, at partiet bruger for mange penge på andre valg, på senatsvalg, på guvernørvalg, på valg til huset. Og det synes man er noget pjat, alle pengene skal bruges på Trumps kampagne. Så er det jo også en form for takeover af partiet, altså... Det er Trump, der styrer, og det er ikke bare folk, der følger ham. Nu bliver det også organisatorisk. Altså, de sætter sig simpelthen på partiet. Og hvad er bedre end at indsætte sin familie? Det gør man jo også i diverse autoritære stater, når man ikke stoler på folk. Så sætter man sin egen familiemedlemmer ind.
Sådan.
Autoritære stater, siger du. Det er jo alligevel ikke helt der, vi er.
Man kan sige nogle af de ting, som Trump gjorde, for eksempel da han var præsident. Altså... Hans datter Ivanka og hans svigersøn Jared Kushner sad jo i Det Hvide Hus. De var jo nærmest en slags minister uden portefølje. Det er faktisk noget, man ser i rigtig mange autoritære stater, at du indsætter familie på meget høje embeder.
Så er der jo noget, der tyder på, at hun simpelthen har brug for et job. Ikke? Hun har jo sådan set ravet lidt rundt i manegen i en række år og haft forskellige jobs, der ikke rigtig er blevet til noget. Hun har været på Fox News, for eksempel. Der er hun så blevet kylet ud, fordi de har et princip om, at præsidenter eller præsidentkandidater helst ikke skal sidde og være journalister på deres kanal. Og så er hun musiker jo, Lasse. Ikke?
Præcis. Hun har i hvert fald udgivet en sang, som vi jo hørte et lille preview af i starten. Hun har indsunget en sang, der hedder I Won't Back Down. Og vi kan jo godt lide et lille musikalsk indslag her i Stjerner og Striber. Så skal vi ikke lade Lara Trump stå for musikken?
Og så forestille os, at Tom Petty han ligger nede og snor rundt om sig selv i graven.
Det er jo et cover af Tom Petty, lige præcis. Tak for i dag.
Selv tak, Lasse.
I lige måde.
Vi snakkes ved.
Yes.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.